Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmarıdaki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlık Radyosu'ya haberler gündelikimizi men Gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Türkmen başıda ve Balkan avatta zehmet çeken içerki migrantlar köpçülüklüğün saklanyar ve gan taşırmağa mezur ediliyar. Azatlık Radyosu'nun medicina ve kanun koruyucu daralardaki çeşmeleri bunun sebebini gan zerurluğu ve donorların azlığı bilen düşündürdüler. Polisiya tarafından saklanan rayetler vilayetin medicina daralarına uğradılar ve gan barlığından geçer. Sağat adımlardan 300 gram gan taşırmağa maksorlar deyip çeşmeler eder.
Sağdın rayetlerimizden kan alıp bulun son 300 gram için 200 manat pul veriyoruz ve olurdan arz şikayetim yok diyen Dilhata Aliyarız.
Deyip Balkanlı Lukman etti. Azatlık Radyosu ile anonimlik şartında gürleşen çeşmelere göre kan tavşarayan rayetler muna mezur edilen hem bolsalar şikayetinin yoktuğu arada Dilhata yazarlar. Sebebi olur polisiyeden korkarlar. Kan tavşarayanların arasında içerki migrantlardan başka da alimentleri vaktinde tölümeyen rayetler şeyle de dürlü sebeplere göre saklanan ya da 15 günlük tutsak edilen rayetler hem var.
Polisiyeden korkuncunu yazıp veriyorlar. Alimentten karlı varlar hem prokuror çağırması kail oluyorlar. Onların köpüsü işsizler ve nikahı olan adamlar.
Deyip yeni bir çeşme gürrün verdi. Son kaylarda Balkan vilayetinde yiti kan yetmezçiliği sebeple köplap operasyalar geciktirilir deyip yerli lukmanlar. Hastaları Aşkavadın ve Arkadağ şehrinin kesel hanelerine uğratmalı olyanlığını gürrün verdiler. Onların sözlerine göre kan yetmezçiliği koşmaçı donorların gözlenmeğine sebep oluyor.
Hakikaten de kan yetmezçiliği diyar. Donorlar yetmeyer. Sol sebeple vilayet suduna hais edip aliment birisi varları ya da banktan belgili rayetleri serhos olup 15-20 günde tutsak edilen rayetleri ve içerki migrantları kanı arası olsa donorluğu çekmeye yardım sorulyar.
Deyip vilayetin kanun koruyucu daralarındaki yağdaydan haberli çeşmekti. Kan tavşırmak meselesindeki mecburluluk dine bir kanun koruyucuların eline düşen rayetler bilen çeklenmeyer. Sonku vaxta hatta meyletin kan tavşırayan donorlardan hem kanı ihaz yığı-yığıdan tavşırmak soruluyar. Balkan Avadın vilayet hastahanasının kan bölümündeki yağdaydan haberli çeşme şeyle gürrün verdi.
Hastahananın kan bank bölümü hasaptı duran donorların düzgünü öre. 2 aydan bir gezek kan tapsırmağın dereğine 1 ay 10 günden kan tapsırmağı talep ediyorlar.
Şeride Balkanlı çeşmeler hastahanelerde kan yetmezçiliğinin fonunda kan sevdatının kara bazarının hem dörenliğini belliyorlar. Kanın kara bazar sevdatı var yani 350 gram kan kabını 3000'den 7000 manada çenli bir kanun bakadan satıyorlar deyip çeşmekti. Azatlık Radyosu ile hopsulluk aladaları sebeple anonimlik şartında sökvetteş olan çeşmeler kan tavşırma için gelen ve getirilen adamların kanının bağırlanyanlığını ve onların ehlisinin donorluğa yaramayanlığını gürrün verdiler.
Kan ilki viç ve hepatit viruslarını analiz için alınyar ve sağdın rayet olsa kan tavşırmağı mecbur ediyar. Her kimin kanı sağdınlar.
Deyip Balkan'ın sağlığı saklayış edaralarındaki yağdaydan haberli çeşme etti. Onun sözlerine göre şeyli kan bağırlıklarının neticesinde rayetlerin arasında keselliler hem anıklanıyor.
Hepatit A, B ve C köp anıklanıyor. Neyataklar ören köp. Adamlar hepatit virüsü yokuşup ayak üstünde geçiriyorlar. Which is bir takta mağlumat günü emkeme uğradılıyor.
Deyip çeşme etti ama anık sahanları vermekten saklandı. Azatlık Radyosu bu yağdaylar varada Balkan vilayetinin sağlığı saklayış edaralarından resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. Bundan öng Türkmenistan'da bir neçil veri kan tavşırmak mezurluğuna, administratif çoğapkarçılığına çekilen ve cerime tölep bilmedik rayetler, şulsanda aliment belgesini berip bilmedikler çekildi. Şelede maddi yağdayı kovşak maşkalaların öz hasarlarının operasyası ya da belki medicina hizmetleri için tölep bilmedik yağdayında onlardan kan tavşırıp hesaplaşmak talep edildi. Geçen ayda Livap'ta büzzet işgarlarından kan tavşırmak talep edildi. Şunda Türkmen Avatlı resmi bu mecburluğun sebeplerini 14. yönde bellenyen kan donorlarının halkara gününün kolaylamağı bilen düşündürüp deyim.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüli bilen men Ýogsun Anyň Gurban. Ýerli habarçymyz Maru welaýatynyň adamlarynyň prezidentiň 11-nji ýylda Sewit häkimini täzelemek barada gelen kararynyň olar işine düýüplik kemçilik goýberen häkimi ýerine getirmeginden nägile bolanlyklaryny habar berýär. Synçylar häkimleriň halk bilen geňeşmezden bellenmeginiň we İşine açık baka vermen tədilinmeğinin sevitleri ösüstün vöktüyen esasi yalnızlıkların bir olanlığına ediyarlar. Adatlı'nın EYM Havar Verşiyali Serdar Berdimuhammedov Altay'ın zemine bağışlanan hükümet meclisinde Begenç Murat Oradov'un hasavatınlığıyla onu Maru velayetinin hakimi vazifesinden boşalttı ve bu vazife devran verdi, anne verdi ifi belleyenliğini ilan etti. Sayınçılar anne verdi ifin ön yığına geçip duran zarlığın çıkarılıp kovlanlığına aydıp Oradov'un iyisi, kemçiliği ve avatınına hiç bir adın aydılmanlığına, bu kadar çalışığının hiç bir söz bilen düşünülmenliğine gen alanlıklarını verlediler. Havarçimiz bilen gürleşen adamların tasdiklamağına göre Marı halkı ön düyüklü kemçilik koyu verenliği için iyisinden ayrılan hakimin iyisine getirilmeğinden katı neyagıyla oldu.
Oradov nähilen bolsa owu hojalygyny dikeltmek istedi. Ýagny ol halk içinde Serdar Berdimuhammedowyň kurtdosy diýilip tanaldy. Gazalmanyatan zeýkesler, ýaplar gazaldy. Dogry dökümler mugut berilmedi. Potrat eýeleri dökümleri satyn almaly boldy.
Deyip anonimlik şertinde urlaşan hünermen aytti. Şeyli de onun tasdiklamagyna göre Oradov'un häkim bolan döwrüne suw meselesi. Edil anne berdiýin häkim bolan döwrüne kulen deňeşdireninde bir näme gowurly.
Daýhanlar urus dava jenjel edip potrodyny suw tutmaly bolmadylar. Anne Berdiyeva hiç bir dayxan telekiçiler qovulukta yatlamadı.
Deyip sökvetdöşümüz inna adamların önkü vedipesine qaydıp gelen hakim bilen işten ayrılan hakimin arasında bolmağı mümkün oğuşmalıklardan ala dediyenliğine aitti. Halk içinle Oradov bilen Anne Berdiyevin arasında düşmançılık var. Olur Oradov hakim olanına Anne Berdiyevi işletmez. Hiç yerde yol vermez diyen gururunları yayraptı. Fedor Anne Berdiyev häkim meldenen wadyny öňkü häkim Oradov'un gol çekip bölüp beren yerlerine, kuruluşu kıyırmalarına tezden göz gezdirip yerlerini ellerinden almağın uğruna çıktı diyen gürrünler ediliyer deyip havarçayımıza etti. Ayrı ayrılıkta sökvetteş olan dayıhanların sözlerine göre Anne Berdiyev öz doğruluna hakim vezipesinde vakti oğu hocalığını dargattı. Etraflarda ve genişliklerde öz isteyen adamlarını paralıp başlık vezipesine getirdi. Yatlasak 2 yıl odur Anne Berdiyev vezipesinden boşadılandan son Sewitde giyin erimli dernoğların başlananlığı meyelim oldu. Yönüllerin neticeleri aydılmadı. Şu yapıklık gülen bağırlıkta jurnalistlerin açığı işlemeğine yol verilmeyen son havarçemiz parahorluk varada aydılayanları resmi taydan tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyer. Sol ruhatta ön Anne Berdiyev ilkinci hakimlik doğrunu satara da tapsanız satmalı. Yaplarda gömlen demir turvaları doğrap materyale geçirmeli. Dereğine semen, betonun uyulan su geçelgelerini etmeli diyerdi. Hatta kova çekilmeli her hektar meydana 3000 manat versen islenlik ekini ekmeğe ruhsat veriyerdi deyip adatlığın bir sökvette saytti.
Oğu hocalık teknikalarının etiyarsık şeylerini teknikalara daktırman telekeçilere satardı. Oğu hocalığına değişli islenlik zadi hususi telekeçilere satıp oğu hocalığını dargadan adam deyip tanalyardı. Su yetmezçiliğinden velayetin bütün halkı kösönyardı. Su dine yukarı özipeli adamlara böktün söz berlerdi.
Deyip adatlığın yeni bir sökvettesi izne getirilen hakimin tarifini etti. Türkmenistan'ı devam eden iktisadi kıyınçılıkların fonunu eğitgiderli çalışılayan hakimler varada halk içinle hem işe deniyali gurrun ediliyer ve sinçilerin kaviri hükümetin bu praktikani adamları güyümemek. Birinci yol vasiyinin neticesi dolanırsından ünsü soğuma için ulanıyanlığını öne sürüyor. Yönü bu praktika hususanla önkü resmilerin kavirinin uzak möhletli türme tutsavluğunu hüküm edilmeyi ya da sonkuk kalının belli olma kalmağı adamlarda başka da var anancı, korku ve atiri döre dönemen deyar.
Hedir halk içinde bizim yurdumuzda hekim bulacak adam yok, sebebi hekim vezipesinde ya da islendik yukarı vezipede işlesen prezidentin yakın karındaşı olmasan uzak işlemen uzak vaktlik türme tutsağlığına hüküm edilersin.
Deyip yerli hünermen aitti. Onun fikirçe şu sebeple inni tədi hakim bellemek için kadr tapman ön düyüklü kemçilik göverin, para verip basılman kalan adamları tədin vedipe bellemeli oluyar.
Bunu mindikiyedek beydip aman sepip bilir mi, bilmez mi, onu vaxt görküdür.
Deyip sökvettaşımı da etti. Adatlık gülen fikrini paylaşan adamların kaviri halk içinle halka hakiki arkada çıkacak adamların hem tapılacaktığını belledi. Onun fikirçe Berdim Komedifler sehel vaktan ayva açılacak adamları velipe bellep ilki öğürleri düyüklü kemçelik koyuveriyarlar.
Belki öğürleri prezidentleri başka adamı kağıt yüzünde değildi hakiki arkada çıkacak adamların birine verip görseler. Mümkün, yurdumuzun vilayetleri, etrafları güllep ötürdü. Köçülürü tazı asfalt yazılardı. Becerilmen yatın dövük köpürlür tazelenirdi. Su yetmezçiliği ayrılardı. Azıklar arzanlap, halkın alyan aylığı, çağıları verilen kömök pulu, maiplik ve pensi hakları köpülüp, halk bergisiz, bol iyip içip yaşardı.
Deyip yerli yaşayıca etti. Havarçı bilen fikrini paylaşan adamlar velayette geçirilen hakim çalışmalarının hakikatta hiç sadi ütkütmenliğini öne sürüyerler. Sökvettaşlarımız halkın iyisizliğin azalmağını, çağlar vağlarının, orta mekteplerin, hastahanaların avadanlaştırılmağını ya da tədi kurulup halka ulanmağa verilmeğine karasyanlığına ediyarlar.
Hazire çilini ençe mehakim çalıştı. Bu zatların hiç birine üns verilmedi.
Deyip sökvettaşımız tədi hakimin anını verdiği hın hiç kim için tədilik bulmağınlığını, adamların onu önüm iş yüzünü görünlüğünü ve tanıyanlığını aitti. Eğer de hakimliğe tədi bir yol başı, halkın tanımayan adamı hakim edilip getirilen olsa adamlar ulu, yağısı umutlen onun tədiliklere karasardı. Hedir adamlar bize Maru velayetinin halkına önküden ömmeter gün karasyar diyarlar deyip havarçıyımı diyarlar. Bu aladağının sebebi dürlü dürlü adamların aitmağına göre onun hakim olan doğrunu yöne koyur ayetlerin, dayıkanların ardını düyüpten dinlemediliği, yazılan hatları, ardaları cevap vermediliği ile düşünürler. Şeyle de onun arz edip yağdayını düşünürecek olup gelen adamları dinlemen hakimliğin kovlusunun taş yüzünden ulu çağırıp polisiye bölümlerini yığınadanına kaydılıyor.
Önkü ezek hakim bolun dövründe halk bəhvitli yekece zat edilmedi. Dine bayılar dövran sürdü. Bu gezegim vaat görküdür.
Deyip Murga Vetrağının bir neçe yaşayıcı saytti. Halk içinle neğilelik dörödenini kaydılayan hakim çalışmaları yurdun buğday hasılını yığınamak koyunca belliyen sepkidine yetmeğinin iyi yanına kavat geldi. Yönü yaşayıcılar önkü yıllarda bolşiyali hasılın dine kağıt yüzününü bolup yurtta çörek, un aladalarının saklanıp bağlayanlığını, kadr çalışmalarının iktisadi kıyınçılıkları aradan ayırıp dışarı yurtlarda işleyen yüz milyonlarca Türkmen sanlığını maskalasına kovuşturmayacaktığını, adamların kovuluğu karışmaktan yadanlığına ediyorlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Amerika'nın prezidenti Donald Trump'ın Rusya varıda ulu beyanıt verecektiğini aytmağı bilen, onun Ukrayna'nın harbi kolduğu için ulanılman kalan 4 milyard dolardan obrak seriştileri harekete geçirip geçirmeceği ya da Moskva'nın ve onun etatı sevda hizmetçilerinin karşısında sanksiyaların girdilecektiği varda kıçaklamalar orta atıldı. Emma Trump 14-nji iýulda Aktamda NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte bilen geçiren duşugunda Ukrainanyň NATO agzalarından Patriot raketa ulgamy ýaly yaraglary aljakdygyny we olaryň ornunyň Amerikada öndürilen täze yaraglary bilen doldurulajakdygyny ma'lum etdi. Rutte Ukrainanyň aljak yaraglarynyň bahasynyň milliardlarça dollara ýetjekdigini aýtdy. Yönü taraplar anyk haýsy yaraglaryň we haçan iberiljekdigi baradaky jikmejiklikleri äsgär etmediler. The Wall Street Journal gazetiniň kiçeşme salgylanyp beren habaryna görä, bu yarag buksosy 10 milliard dollar töwregi bolup biler. Bu ulubeýanyt Trumpyň Ukrainanyň yarag üçinçiligi baradaky öňki pozisiýasynyň üýtgändigini görkezýär. Emma Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen baglanyşykly meselede Trump görnüşinden öňkü ýaly üýtgeýsiz galýar. Trump söwüş meýdanynda haýyrlyk bilen öňe ilerleýän Russiýa o gatnaşyklaryň betedilmegi bardaky tiklewi kabul etmegi üçin ýene 50 günlük möhlet berdi. Eger şu aralykda ilalysyga gelinmese, Russiýa bilen söwda edýän ýurtlara garşy ykdysady batyş görnüşinde agyr gümrük paýlarynyň girdiljekdigini duýdurdy. Onun bilen söhbetdeşliklerim gaty mulaqatly geçýär. Emma gije raketalar atýar dip Trump Russiýanyň soňky hepdelerdäki iýdigderli howa hüjümlerini göz öňünde tutup aýtdy. Men onu gan hor atlandyrmak tilemeýärin. Emma ol gaty betbiri. Ol köp adamy aldap bildi dip Trump sözüne gosdy. Trump Ukrainadaky ursy betetmek meselesini daşary tiýatrynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birini öwürdi. Ol prezidentlige geçilibäri Putin bilen azından 6 gezek telefon arkaly gepleşik geçirdi we Yuriy wekili Steve Witkoffy 3 gezek Moskwa iberdi. Emma Putin Trumpyň 30 günlük okatyslyklary betetmek barada tiklibini iýdigderli reddetdi we moderek Ukrainanyň üstüne hat güýçli howa hüjümlerini dowam etdirdi. Putin bilen gowy gatnaşykda bolandygyny aýdan Trump bir näçe gezek ursy soňlamagy az galandygy baradaky pikirde bolandygyny hem aýtdy. Meniň prezident Putinden lapym keç boldy. Sebäbi 2 aý ozal ilalysyga gelinler öýdüpdim. Emma beýle bolmady dip Trump bellidi. Düýbi Washingtonda yerleşýän demokratiýany gorama gaznasynyň Russiýa programmasynyň ýolbaşçysynyň ornbasary John Hardy Trump doğru uğurda hereket edýär diýdi. Şeýle de bolsa ol Putin'e ýene wagt bermegiň ähmiýetini soraq astyna aldy. Putin'iň häzirki wagtda çynnaky gepleşik geçirmegi meýilleşdirmeýändigi öňkülör ýaly aýdyň. Şonuň üçin Trump'ın entegem garaşýandygyny düşünmek diýip Hardy Azatlyk radiosyna aýtdy. Muňa garamazdan Trump'ın bu beýanaty onuň ýanwarda prezident wezipesine girişilberi Ukrainany açyk goldamagynyň iň uly görkezmesi boldy. Trump häzirki wagtda Ukrainanyň harby goldawy üçin täze ýarag kömegini ibermedi. Ol munyň deregini Putin bilen gepleşik arkaly ursy tiz wagtda betetmegi maksat edindi. Ozalky prezident Joe Biden döwründe Ukrainanyň harby goldawy üçin 67 milliard dollar teriste tasdiklandy. Emma ol wezipeden gidende 4 milliard dollar çemesi teristeler ulanylman galdy. Trump saylaw kampaniýasy döwründe Bidenin Ukraina goldawyny dowamly tanqidlady we ilki bilen Amerika gün tertibini ilerletdi. Yaraglaryň NATO arkaly Ukraina satuw görnüşünde iberilmegi bilen Trump öz saylawçylaryna beren wadalarynda durýandygyny aýdyp biler. Russiýanyň resmiýleri Trumpyň beýanatlaryna uly ähmiýet bermeýändiklerini aýtdylar. 50 günde söwüş meýdanynda da günwatar hökümetleriniň ýylatyň arasyndaky goldaw wagtynda da kän zat üýtgäpdiler. Emma etaty, bu beýanatlar biziň ruhy ýagdaýymyza hiç hili täsir ýetirmeýär dip Kremle ýakyn hasaplanýan rus deputaty Konstantin Kasatchev Telegramda ýazdy.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda çağalaryň suwa gark bolmagy bilen bagly hadiseler ýüze çykdy. Azatlygyň habarçylary Daşgöz welaýatynda şu aýyň başyndan beri 4 çağanyň suwdaky helakçylygy duçar bolandygyny habar berdiler. Çağalaryň suwa gark bolmagy bilen bagly pajygaly wakalar geçen hepde Daşgözüň iki etrafynda ýüze çykypdyr. Helakçylykly ýagdaýlaryň biri bir maşgaladan 3 çağanyň ölümine sebäp bolupdyr.
Geçen hepdeniň 3-nji Sugunny Göroğlu etrafında bir maskaladan 11 yaşlı oğlan, 5 yaşlı kız ve 3 yaşlı oğlan çağı öz kapısına golay hendek suwuna gark bolup pajygaly ölüm tapdylar.
Dip Daşgözli çeşmelerin biri 14-nji iýulda habar berdi. Göroğludaky çeşmelerin söýlerine görä çağalaryň ulusy 11 ýaşly ýetkinjek suwa gaçan jigilerini halat etmäge tinançypdyr. Emma başarman özü hem gark bolupdyr. Ýene bir pajygaly ýagdaý 10-njy iýulda Şabat etrawynda ýüze çykypdyr.
Geçen hepdeniň pensiýasynda uni Şabat etrawynda Şabat kanalyna 5 ýaşly çağa gark boldy. Eýem 5 gün bäri çağany Şabat kanalından gözlemek boyunca isler yiyece gündiz alınıp barilyar. Yöne henize çilini netice bolmadı.
Dip yerli çeşme 15-nji ýylda gurrun verdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurulan çeşmelere göre kanalı gark bolan çağany tapmak işine welaýatyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça idarasynyň we polisiýanyň işgärleri gatnaşýarlar. Olar kanalyň suwuny kesip çağany tapmagy finansiýarlar diýip çeşme aýtdy. Azatlyk radiosu bu pajygaly wakalar barada Daşgöz welaýatynyň şeýlede Göroğlu hem Şabat etraplarynyň häkimetlerinden resmi görnüşde tetbir alyp bilmedi. Her ýyl Tumus aýlarynda çağalaryň suwa gark bolmagy bilen bagly pajygaly hadiseler köpçülige mälim bolýar. Azatlygyň çeşmeleri her ýyl onlarça çağanyň suwa gark bolup biwagt dünýäden ötýänligine ünsi çekerler. Ozalky ýyllarda habarçylar hilakçylyklaryň köplenji güýçli suw akymy, şeýle hem suw howdanlarynyň gyralarynda ýa-da düwünde yerleşen demir, daş ýa-da beton bölekleri zerarly ýüze çykýanlygyny habar berdi. Kanikul döwründe owu ýerlerinde ýaşaýan mekdep okuwçylarynyň köpüsi şol sanda başlangyç sınıf okuwçylary köplen çekin meýdanlarynda işleýärler ýa-da mal bakýar. Uzak wagtlap öýünden daşda bolýan çağalar ıssyk howada, deryada we beýleki suw howdanlarynda ulularyň gözegçiligi bolmazdan suwa düşýärler.
Owa çağalarynyň kadaly diň almak üçin şertler ýok. Olar ıssyda batgalyk, akawalar, zeýkeş, hennek ýaly ýer tapsa suwa düşüp gylgyn howadan saklanjak bolýarlar.
Dip Daşgözli ýaşaýjy gurrun berýär. Azatlyk bilen söhbetde şolan türkmenistanlylar çağalaryň pajygaly ýagdaýlara düşmeginiň esasy sebäbini Tumus kanikul döwründe olara kadaly gözegçilik edilmeýändiginde we köp maşgalalarda çağalaryň howpsuz dinç almak üçin amatly şertleriň bolmazlygynda görýärler.
Howullary, ýaplary, kanarlary günäkär etmelerle günlüklerini çağalar üçin bakça bağlar ya da dinç alış merkezleri el yeterli olsa, bulur yali pazıgalı yağdayların şeyle köp olmacaktuğunu boyun almalı.
Dip Daşgözli ýaşaýjy. Türkmenistanda çağalar üçin niyetlenen dinç alış zoologlarının en çemesi var. Olar avazada ve gökderede hareket eder. Ema Türkmenistanlar köp maşgalaların şol yerlere çağalarını ivermek üçin maddi mümkinçiliginin yoktuğunu belli yerler. Türkmenistanın hükümeti kelekçilikli yağdaylara şol sanda çağaların suwa düşüp gark bolmagy bilen bagly pajygaly hadiselere degişli resmi statistikany çap etmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldugçy bolmagy hemmeler çağıryar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.